Latvijas radio sporta redījums piespēle atbrauc ciemos uz Murjāņu sporta ģimnāziju. Nu, mēs te jau bijām pirms kādu laiciņu, kad atklāja jauno renovēto sporta hali, bet tagad esam vēlreiz, jo jāparunā ar kādu no ģimnāzijas audzēkņiem, kurš ir šogad ļoti apņēmīgi uzsācis un arī rezultāti ir pietiekami atzīstami trīs rekordlabojumi, divi lodas grūšanā, viens diska mešanā, un tas ir neviens cits kā Lauris Kaufmanis. Sveiki, Lauri!
Labdien!
Kā tev iepazīstināt? Tu esi lodas grūdējs, diska metējs, unikāls atlēts, kā tu pats sevi dēvēji?
Es vairāk dēvēju sevi kā lodas grūdēju, jo tieši priekš lodas grūšanas man ir augums, kā teikt, jo priekš diska mešanas esmu nedaudz pa īsu, bet pagaidām vēl tas grūti teikt.
Kā tu vispār nonāci līdz šīm mešanas, grūšanas disciplīnām? Zinām, ka tu esi baušķenieks, abi ir brāli šeit mācāties. Kā tā dzīve jūs aizved līdz tevi konkrēti līdz šādu sporta veidu izvēlē?
Sākumā jau skolas gados sporta treneris ieteica man nākt tieši uz vieglatlētiku dēļ sprinta, jo es biju ātrākais klasē. Pēc tam pirmā trenera man bija Aina Indriksone, kas pie kā trenējos Bauskas stadionā. Sākumā es biju tā kā vairāk daudzcīņnieks, vispusējīgs. Pēc tam vairāk padevās sprints, un pēc sprinta atkal tā lodas grūšana. Un tieši vienās lodas grūšanas sacensībās tieši mans treneris Gunters Gailīts uzaicināja mani uz Murjāņu sporta ģimnāziju. Pievienoties viņu pulkam.
Tad var teikt, ka tā eksplozivitāte, tas eksplozīvais spēks ir tas tavs lielākais trumps.
Nu, varētu arī tā teikt, jo tā jau skrēju sprintu diezgan labi, un tad uz lodi pāriet tas ātrums, protams, ļoti palīdzēja. Un tad spēki jau to jau var dabūt, un tad kopā saliekot jau tīri tā nekas, var iznākt cilvēks labs.
Trenējies jau no bērnības vai no tev tāds iedzimtais spēks? Ja tu no dabas jau biji tāds spēcīgs puika bērnībā vai tomēr piestrādāji pie tā, lai būtu tāds?
Protams, neviens no, ir daži izņēmumi, bet tā sākumā nebiju tā kā baigi spēcīgs. Protams, man skolā baigi abižoja, tāpēc es sāku trenēties jau apmēram no 4. Klases pats personīgi. Kā es varu zelt, ar mājās trenējos un attīstīju dažādas muskultūras. Tā, gadiem ejot, aizvien pieradu, un tas sportā aizvien vairāk attīstījos. Un beigās jau tas spēks jau pats automātiski jau nāca, ātrums arī. Tad, gāju uz vieglatlētiku un pierādīju sevi.
Lēmums par Murjāņiem un mācību turpināšanu šeit. Kas tev pamudināja? Tas, ka rezultāti bija kaut kādi, tas, ka Gunters Gailīts uzrunāja, vai kas bija tas tā lēmuma pamatā? Un cik smags varbūt kopā ar ģimeni tas bija izvēlēties pārnākt uz Murjāņiem?
Īstenībā bija tāds spontāns un līdz galam neizlemts tas lēmums, jo sākumā nākot uz Murjāņu sporta ģimnāzijas bija tie iestāju normatīvi, kā izpildīt tos, jātrenē sāk labi, un tad beigās arī uz to 1. septembrī tā arī neatbrauc. Bet beigās man sanāk tāda nelaime notika, ka man tētis nomira tieši novembrī. Un tad es nezināju, ko darīt, un tad varbūt tad arī tā spontāni pamēģināt Murjāņu sporta ģimnāzijā iestāties. Tad tas bija tas lēmums. Protams, sākumā bija ļoti grūti, pieres jau pirmajā nedēļā gandrīz aizgāja prom. Tad kaut kā palika, tā kā, varbūt padzīvošu, pasīšos, kā viss notiksies, varbūt aizies, varbūt tā arī šeit palika.
Tā arī tie 3 gadi pagājuši būs, jā?
Nu jā, tagad jau 3,5, jo sanāks jau pus 9. Klasē iestājos šeit. Tagad jau tas laiks tik ātri paskrēja, un tagad jau jādomā, kur tālāk mācīties.
Bet ir vieglāk, ja tu neesi viens, droši vien, protams, viennozīmīgi ir vieglāk, bet kā ir būt divatā ar brāli šeit, un nepavāk uz muļķībām viens otru vai tomēr viens otru disciplinē, kāds ir tās jūsu attiecības esot šeit?
Nu, sākumā, protams, tas bija ļoti vieglāk, jo bija kas ar ko aprunāties, bija kas tā kā atbalsta tevi, kas visādas lēmumus izrunājam kaut kā. Bet visumā es ar brāli, nu, man labas attiecības, nestrīdamies. Dažreiz pamācas mācībās kaut ko viņam, viņš man. Un tā visumā tas īstenībā baigi forši, ka tevi viens brālis, ko var parunāties, dalīties, varbūt kad mājas darbu norakstīt, es tā, ka tev vienmēr vienam viss jāizcīna.
Nu, ģimenes spēks tādā gadījumā šeit Murjāņos arī ir Kaufmaņa ģimenes spēks, bet mācība pārzina teica, ka nu, par tām muļķībām es arī iemanējos, ka jūs jau nemaz neesat tā, jūs tā diezgan priekšzīmīgi esat tā bija. Redzat, pie mācība pārzinas arī bieži kabinetā neesat, tad esat tādi labi audzināti puikas.
Varētu teikt, jā, jo mums mamma ir muzikas skolotāja, kas tiešām audzināja tā kā skolotājas dēls pēc visiem tur principiem. Protams, arī dabjām ar siksnu bieži par sliktām atzīmēm vai par vēl vis kaut kādiem nelabiem darbiem. Tāpēc varbūt tas sākums, kas bija grūts bērnībā, ka mums visu laiku disciplinē, tas arī iegāja tā, ka tālāk ir labi jāmācās, arī nedrīkst bastot, kavēt neko. Un tas ieaudzināja tas sākums. To sākumu iedeva tieši to vecāku un ieaudzināja to disciplīnu, kas sen Murjāņos pēc tam bija viegli tā kā iejusties tā kā Murjāņiešu lomā jau.
Kas Murjāņos ir, nu, tev 3,5 gadu pieredze, tu var teikt, kas tie ir tas labais, kādēļ no šajienas tik daudz ir augsta kaluma atlēta un visaugstākā līmeņa sportista. Tas, ka te ir tā disciplīna, treniņi ar mācībām sabalansēt, viss pārdomāts, tas tā ir tāds lēga.
Es mums varu tikai pilnībā piekrist, jo tiešām tas, ka tu vari divreiz dienā pilnvērtīgi trenēties, tev nekur nav jābrauc katru dienu, tu vari gulēt tepat, tev dos ēst 4 reizes dienā. Un tiešām tas viss tas sabalansējums ir ļoti, ļoti labs, ļoti tā kā... Ļoti labi tas ir priekš sportista, kurš grib tiešām augsts rezultātus sasniegt. Un tas ir tikai liels plus, ja tu šeit iestājies, ka tieši sportam tas ir ļoti liels plus.
Nu, un ja par sportisko mēs runājam, tad viens no taviem trijiem rekordu labojumiem ir arī 2000. Gada Māru Urtāna rekords telpās. Nu, ilgi noturējās šis rekords, tad viņu pat vairāk kā par pusmetru laboja šķiet. Nu, ar Māri runāji, Māris ir tev uzrunājis un teica kaut ko par šo.
Jā, mēs sākumā aprunājāmies, es jau pirms sanacībām redzēju, es jau nesapratu, kas ir būt tāds manējuša rekords vai kā Māris Urtāns ir tā. Beigās saprunājāmies ar Māri, kad viņš pats nezināja, ka viņam pieder tāds Latvijas rekords, kur ir lielas grūšanā telpās. Un jā, man izdevās viņu nolabot, pēc tam vēl nolaboju, kad beigās neko es biju pārsteigts. Es tiešām nezināju, ka tieši tāds ir tāds, domāju, ka vispār kā tikai vienveidīgs tāds ārā stadionā Latvijas rekords lodzgrūšanā ir nevis tā kā telpās.
Nu jā, bet ja tu šajā vecumā jau esi labāks par tā vecuma Māri Urtāna, tas, acīm redzot, nu, soli kaut kādas labas perspektīvas arī nākotnē. Tu par to domā?
Es domāju, jā, par sporta karjeru, bet es līdz galam vēl neesmu izlēmis, jo saprotu, ka sport, nu, ļoti daudz cenšas vienmēr sportot, ļoti daudz cenšas izpildīt tos normatīvus vai atbraukt uz olimpiskām spēlēm, bet tikai retiem tiem sanāk tikai. Nu, viens no viena aspekta, es tā kā gribētu turpināt, gribētu aizbraukt uz olimpiskām spēlēm, pamēģināt, kā tur ir tā auditorija, kā tur viss notiekās, bet no otras puses, kā skatos, kad ne jau visu mūžu tu sportos, ka tev arī vajag mācīties. Un tāpēc jāmācās tā kā labāk būt un jādomā arī augstskolā kādā stāties uzreiz pēc vidusskolas pabeigšanas un tiešām to mācīšanos tā kā līdzi vilkt.
Tu esi jau domājis, ja tās būs studijas augstskolā, kas tas varētu būt, vismaz virzienu, kurā doties?
Nu, es domāju, varbūt tā ir būviņa, nu, apmēram inženierija varētu būt. Varbūt kaut kādi finansisti, ekonomisti, kaut kas uz to pusi, jo mans spēcīgais priekšmets ir skolā matemātika, un viņu es tomēr gribētu izmantot arī augstskolā vairāk.
Nu, un tad izšķiršanās būs vēl priekšā, to mēs gaidām, bet, nu, sportiskais arī tagad tev tuliņ pat šīs sarunas, pēc šīs sarunas ir tuvien priekšā, jo 6. Aprīlis ir tas, tā diena, kad tu dodies uz treniņu nomeni, es saprotu, uz 3 nedēļām. Pastāsti par to, kur tu dodies, ar kādu mērķi, kas tur būs.
Es dodos uz Spāniju, uz Spānijas austrumu daļu, netālu no Benidormas ir tāds Albert Garden, tāds mēram vairāk turistu tāds reģions. Tur mums būs treniņa nometne 3 nedēļu garumā, un, protams, trešās nedēļas beigās arī būs sacensības, kurās parasti ir ļoti veiksmīgi nostartēts, un es domāju, arī veiksmīgi nostartējuši arī šajā nometnē, jo tas ir atslodzis tā kā no mācībām, vairāk pievērsties sportam, tāpat 2 treniņu dienā, ēšana, barošana, ļoti labi, stadions netālu, iztreņu procesu var tepat uz vietas visu iztaisīt, nav nekur jābrauc, un es domāju, ka tas ir ļoti labs, ļoti liels ieguvums tā kā sportistam, kā aizbrauc šo treniņu nometni tieši sporta ziņā.
Nu, basketbolistiem ir daudz tās jauno talantu nometnes, kur visi no Eiropas sapulcējas parasti vienkopus un redz tos savus vienaudžus, kādā viņa līmenī šis ir kaut kas līdzīgs, kur arī labākie tava vecuma sportisti?
Nu, varētu teikt, ka jā, tie ir, es īsti nemācēšu pateikt, jo tur sabrauc visādi, nu, nevar teikt, ka tādi iesācēji tur braukt, bet visi, kas grib tā kā vairāk sasniegt tajā sportā, vairāk tādu progresu gūt tieši no šīs treniņu nometnes, jo tur cita vide, cita laika apstākļi, un tas tiešām uzlabo tā kā treniņu darbu, treniņu procesu un arī rezultātus.
Ko murjānietim vēl atliek laika darīt bez trenēšanās un mācīšanās, vai ir arī jādā, brīvā laika hobija tev pašam personīgo ar brāli, ko varbūt brīvajā laikā jūs darat ārpus treniņiem un mācībām?
Nu, es piedalos arī skolas ansamblī, kur dziedam dažādas dziesmas un attīstam vokālo spēku. Arī es pats esmu gājis muzikas skolā, un vispatīkamākais, ko man patīk atcerēties no tā, ir uzspēlēt klavieres, ko es arī šad tad izderu. Un tas pārsvarā arī viss.
Nu, tad muzikāli, matemātiski, sportiski, to es varētu tā teikt. Ar Valmieras Kaufmaņa ģimeni jums nav kāda radniecība gadījumā ar basketbolistiem? To droši vien tev jautā nevienreiz vien?
Nu, es esmu dzirdējis šādas jautājumas, bet, diemžēl, es nezinu, kāda mums varētu tur būt radniecība. Es esmu redzējis internetā, jā, tur kaut kādi vēl citi Kaufmaņi, bet man liekas, un es neesmu dzirdējis, ka tie būtu kaut kādi tuvi radinieki vai tāli no mums.
Nu, tālūk, Lauris Kaufmanis sarunā ar Latvijas radio raidījumu Piespēle. Esam šeit Murjāņos. Vēl sarunas izskaņā jājautā. Nu, šī vide, tu esi redzējis, kā tā mainās kopš arī jaunās direktoras stāšanās amatā. Ēkas ir nosiltinātas, remontdarbi dažne dažādi, arī jaunā sporta hale. Kā tu redzi, kā Murjāņi attīstās? Visi iet pareizajā virzienā?
Es domāju, ka jā, tiešām šis viss tās renovācijas ir ļoti liels plus cilvēkam gan no veselības viedokļa, gan arī no tāda, kur trenēties. Jo šī jaunā manēža, ko nesen atklāja un uzcēla, ir tiešām liels ieguvums, ko varēs atkal trenēties Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi un attīstīt savus talantus.
Nu, es atceros Māru Ortānu, kā bija vecā hāle, kur bija tas mazais lodzgrūšanas sektoriņš. Kā lodzgrūdējiem ir tagad kāda apstākļa šeit radīta?
Nu,
tas ir citādāk.
Protams, savādāk. Nu, vienīgais tas, kad visi trenažieri un visi tā trenažiera zāle ir vienkopas vienā lielā zālē, jo iepriekš bija pa veco manēžu bija izvietot visu trenažieru pa manēžu stūriem. Runājot par locgrušanas sektoru, viņš ir palicis no apmēram tāds pats, nu nedaudz pat sašaurināts.
Tā kā handbolisti un skrējēji paņēmuši uz jūsu rēķinu kaut ko?
Nu, varētu arī nedaudz tā teikt, vairāk jau skrēja, jo tas celiņš ienācis tuvāk ir locgrušanas sektoram, kas varētu nu, nedaudz traucēt tā kā.
Bet tu diskomfortu nejūti?
Nu, pagaidām mēs vēl neesam iegājuši iekšā, neesam sākuši grūst un mest, jo vispirms ir jānopērk tīkli, kas visu to kā...
Drošībai, jā, vajadzīgi.
Jā, drošībai visus tīklus jānopērk, lai netrāpītu ar lodi pa skrejceliņu vai blakus esošo handbola laukumu. Tāpēc vēl neejam tur un tagad jau arī nav liela vajadzība, jo varam jau sākt iet ārā jau grūst un mest.
Labi, Lauri, nu teikšu tev paldies. Vēlēšu izdošanos arī treniņu nometnē un arī sacensībās. Un tad nu, ceram vēl uz kādu rekordu labojumu, lai Māris Urtāns zolīti terminoloģijā sakot paliek jaņos.
Nu, cerēsim. Es jau arī vēlētos augstāks rezultāts un cerēsim, ka viss piepildīsies.